Goddag og velkommen til Axiomatisk. Axiomatisk er en ny podcastserie, som tegner portrætter af en række kendte som ukendte stemmer, som har det til fælles, at de alle brænder for grøn og digital omstilling. Mit navn er Claus Ulrik Mortensen. Jeg er rådgiver i konsulentvirksomheden Vigant Måø, og jeg har i 10 år som journalist forsøgt at gøre mig selv og omverdenen klogere på netop spørgsmål omkring grøn og digital omstilling. I sidste uge mødte vi filosof Esther Kjeldahl på 25 år, som er medstifter af den grønne studenterbevægelse og en af hovedarkitekterne bag den spirende klimarevolution. Og hvis du ikke har hørt det afsnit endnu, kan jeg anbefale dig at starte der. Ellers skal du ikke gøre andet end at læne dig tilbage i stolen eller cykelsadlen og lade SF-veteranen Steen Gade tage dig med på en rejse gennem dansk klimapolitik i de sidste 50 år. Steen Gade er vokset op i Nordjylland med stanken fra Cheminova rivende i næseborene. Dengang klimaet ikke var noget, man bekymrede sig om. Men Steen har altid været glad for naturen, og derfor er det ikke tilfældigt, at han 5 årtier senere sammen med Svend Auken regnes blandt de vigtigste miljø- og klimaforkæmper i Danmark. Jeg møder Steen Gade en smuk efterårsdag foran garagen til villaen på Amager. Efter en menneskealder i Folketinget gik Steen i 2015 på pension. Men den politiske glød slukkes aldrig, og det er derfor, jeg har opsøgt Steen. Jeg er nysgerrig efter, hvordan han ser på den gryende klimarevolution. Er tredje gang virkelig lykkens gang? Og hvad er risikoen for, at luften endnu en gang går i klimaballonen?
Ikke mange år siden, at jeg samtidig skulle slås for, at man kunne skrive ordet biodiversitet, fordi jeg har mødt mange i Folketinget og andre steder, som har sagt, at folk forstår sgu da ikke, hvad biodiversitet er. Det er da sådan et fremmed ord. Og så skrev vi i mange år i SF-papir, så skrev vi biologisk mangfoldighed for at forklare det. Men det er jo sådan, at den er jo sådan set købt. Man kan gå ud på gaden her på Amager og alle andre steder i Danmark og sige biodiversitet, og folk ved, at der er noget med, at arterne er ved at uddø, og at vi simpelthen har drevet rovdrift på naturen.
I 2016 flyttede Steen sammen med hustruen Turid ind i en tidligere apostolsk menighed på det nordlige Amager. Huset er stort nok til, at datterens familie er flyttet ind på første sal, mens Steen har spredt bøger, skriblerier og eksotisk kunst ud over den gigantiske stue. Og når først man har glemt, at mikrofonen er tændt, føles det faktisk som at være i søndagsskole i den gamle menighed. Bare med klima på skoleskemaet. Jamen tak fordi, at du vil lukke mig ind her i dit hus på Amager og tale lidt omkring klimapolitik. Og jeg vil egentlig starte med at spørge dig, hvor markant ser du af det skifte, der er sket i forbindelse med klimavalget? Hvor markant er det for dig at se, hvis vi skal starte der?
Jeg tror, det der er markant, det er, at det har influeret så voldsomt på 2 valg. Altså valget til Europaparlamentet og valget til Folketinget her for kort tid siden, altså omkring et halvt år siden. Det, at det slår igennem i en valgkamp for alvor, så meget som det faktisk har gjort og er fortsat siden, det er det ene, jeg vil hæfte mig ved, som jeg vil sige, det er markant. Fordi det har fået gennemslag sådan direkte i en meget konkret valgkampssituation. Og det andet er, og det er måske det, jeg lægger mest vægt på, det er, at du har en ungdom, der er vågnet for alvor, men måske også signalerer en frygt og en bekymring, som er så stor, at jeg tror, deres forældre bliver nødt til at tage det alvorligt. Det er godt nok en lidt kringlet måde at forklare det på, men det er måske også skolelæreren i mig, jeg har været det engang, mange år siden, men det er måske også det, der får mig til at sige, at det, som børn virkelig er optaget af, det får altså en indflydelse hjemme i de små hjem i diskussioner, og det kan også godt være, at de bliver skældt ud, og det kan også godt være, at de får at vide, at de overdriver og alt muligt. Men jeg har en oplevelse af, at de bliver ved. Og jeg snakker altså ikke bare om dem, der hedder grønne studenter. Jeg snakker om unge mennesker, 12, 13, 14, 15, 16 år, Og det, jeg kan være bekymret for noget af det, fordi jeg synes, de påtager sig deres egen som skyld selv. Det tror jeg ikke går. Men hvis de bliver vrede, både på deres forældre og deres bedsteforældre, så synes jeg sådan set, de har ret til det. Og derfor tror jeg, det kommer til at drive udviklingen i hvert fald i nogle år. Så jeg tror, det er et stort gennemslag. Så er jeg jo så gammel i den her diskussion, at jeg altid ved, at der er en risiko for, at vi falder tilbage på et eller andet tidspunkt, og så begynder vi at glemme det hele, og så skal vi snakke om noget helt andet, og så falder det fra hinanden. Men jeg tror, det er meget mere solidt den her gang. Vi skal i hvert fald tilbage til de perioder i 90'erne, hvor der virkelig også var fremdrift på den her sag, før vi kan finde noget lignende. Det vi mangler, det er at se det materialiseret politisk og i virkeligheden. Der er meget snak lige nu, og det er nødvendigt, men det skal også snart materialiseres i noget mere konkret, som folk forholder sig til. Og jeg er jo ikke den, der siger, at der ikke er sket noget. Der er sket noget, det er bare ikke sket hurtigt nok, og der skal ske meget mere. Og fordi vi har ladet stå til som samfund og som mennesker i så mange år, selvom vi har vidst det hele, så er vi i en situation, hvor det med hastigheden ikke bare er sådan noget, man kan skrive, det skal gå hurtigt. Nej, det skal gå forbandet hurtigt, hvis jeg må sige det på den måde.
Hvor klimavalget kom bag på næsten hele skaren af politiske analytikere, var Steen ikke så overrasket. Hvornår gik det op for dig, at der var et skred undervejs? Hvornår fornemmede du det her? Det kan blive noget markant anderledes, end vi er vant til i forbindelse med eksempelvis folketingsvalg.
Et par år før begyndte det faktisk, og det skyldes, at jeg har i mange år været formand for en lille forening, der hedder Nyt Europa, som arbejder for bæredygtighed med fokus på, at vi skal arbejde tættere sammen i Europa for at få det til at lykkes overhovedet. Og der har vi sat fokus på FN's bæredygtighedsmål, altså dem vi også kalder verdensmål. Og derfor har jeg været ude til så mange møder på højskoler, og det har altså været for i hvert fald halvandet år siden, kunne man ikke komme ud på en højskole, uden at alle elever var voldsomt optaget af det her. Så alle, der har ville lytte til mig, og jeg har mødt gamle kollegaer i Folketinget, så har jeg sagt, ved I hvad, der er altså noget i gang, og hvis I ikke forstår det, så bliver I helt afbrættet. Og det er sådan set sagt til den fra alle partiers side. Og man kan vel sige, at politisk blev der vågnet op til sidst med at lave nogle ambitiøse løfter, som nu er ved at skal blive til mål. Så et par år siden kunne jeg mærke, det skete i hvert fald i den del af ungdommen, som går på højskole. Og ja, så har jeg så også mødt de der, som der findes så mange af, som vi ikke altid snakker om, de der 13, 14, 15-årige, som virkelig er optaget af fremtiden. Og det har så bare bestyrket mig i, at det er på vej, og så har jeg været så heldig at optræde ved en af de der demonstrationer. Og der kan jeg bare huske, at jeg stod der på sådan en ladvogn der, og skulle holde tale der foran Christiansborg. Og så havde jeg egentlig selvfølgelig forberedt mig, hvad jeg ville sige. Og så jeg, at dernede foran mig, der stod der 14-årige unge mennesker, og var meget lyttende og meget alvorlig. Så tænkte jeg, jeg snakker til dem. Og så sagde jeg til dem noget om det, jeg også sagde her lidt. Så sagde jeg, ved I hvad, I skal ikke påtage jer det selv. Det er ikke jeres skyld. Men pres på og blive ved med det. Og vær en lille smule ulydig derhjemme, hvis jeres far siger, at hold op med at sidde og snakke om det her, og jeg gider ikke høre på det mere, og ved du hvad, du må læse mere på lektien. I må gå hjem og læse på lektien, men I skal blive ved. Og der blev jeg også klar over, at det her, det kommer til at betyde noget for en lang periode. Og nu handler det jo så om, at dem, der skal begynde at levere, også for det engagement og den bekymring, der er, for det er jo en blanding, engagement og bekymring, at den bliver kanaliseret ind i noget reelt. i nogle ændringer, der vil kunne ses og få betydning i Danmark og verden.
Hvad er det, du tror, der har ændret sig i ungdommen? Fordi der har jo altid været 13-14 år, også for 10 år siden. Hvad er det, du tror, der gør, at det inden for de sidste par år, at der er kommet den her skærpet bevidsthed og en skærpet forståelse af, at det er nødvendigt at handle nu, og også en lyst til at investere sin energi og pres på for den her dagsorden?
Ja, det er nok lidt bredere, fordi der tror jeg da også, at det ikke kun er de unge, vi skal sige. Det er jo simpelthen, fordi vi mennesker lidt er sådan, at selvom vi får det at vide, og selvom vi får selv læst på det, og selvom vi hører eksperter, der fortæller, hvordan det er, og det her har vi altså vidst i hvert fald i 30 år, hvor galt det her kunne gå, lige præcist, at den dag, vi begynder at se det, så forstår vi det virkelig. Og det er simpelthen, at klimaet er ved at ændre sig, og det kan folk se, og det kan de opleve, og det har gjort også, ikke bare unge, men alle, mere lydhøre over for klimaændringerne.
Men før vi dykker længere ned i de seneste bevægelser, skal Sten rejse tilbage til begyndelsen og livet som gymnasieelev i Thy. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at tage en rejse tilbage i tiden, som også kan blive en rejse tilbage i dit politiske liv. Og så lad dig fortælle, både hvordan du selv blev engageret i politik, hvilke dagsordner, der drev dig ind i faget, og hvilke vækkelser, der har været igennem årtierne. Og så også slut med at reflektere lidt over, hvordan de tidligere vækkelser, bevægelser, adskiller sig fra den, vi så oplever nu. Men hvis vi starter med det første, altså hvornår blev din politiske bevidsthed vagt?
Ja, det er jo, mens jeg går i gymnasiet i Thy, det er oplevelsen af social ulighed. Ikke fordi min familie, min far var skolelærer, så det var ikke, men den klasse, jeg gik i, og alt det der, arbejdsløshed om vinteren med 20% osv. Så det er også i min nærmeste familie ret stor sociale forskelle. Så det er den ene del, og så var det jo så nørdet, det her er i begyndelsen af 60'erne, at der sad jeg og læste op på biblioteket om ulande, og vi er altså ikke nået til, at det grønne kommer ind. For mig kommer udfordringerne omkring miljø og hele de diskussioner først ind i 70'ernes diskussion om først og fremmest om A-kraft i SF. Så det bliver A-kraft-diskussionen, som man kan sige, som er med til at sige, jamen det er ikke alle teknologiske fremskridt, for A-kraft var jo et kæmpe teknologisk fremskridt, og blev jo anset for at være redningen, og det var jo også sådan, at det havde jo været SF's synspunkt, indtil vi fik den hårde diskussion i 70'erne, og hvor SF så skiftede fuldstændigt. Og der kommer så en grøn diskussion ind, og den kommer også til at handle om, hvad så alternativet? Jamen det er jo også at begynde med vindmøller, og ja, så har vi jo i slutningen af 70'erne, den diskussion kommer ind i SF, og vi får diskuteret spørgsmålet om vækstpolitik. Det er faktisk sådan, at SF allerede i et program i 81 får lagt sig fast på, at al vækst ikke er godt, men at man skal have en kvalitativ, altså det skal handle om noget indhold, altså en bestemt slags vækst, en kvalitativ, så skal den styres. Det er ikke bare markedet, der skal styre det, det skal også være en politisk styring.
Men Sten, jeg vil godt tænke mig lige at høre dig, altså hvilket år melder du dig ind i SF, og ja, altså, du bliver jo folketingsmedlem i 81, men frem til da, hvordan er du så engageret i politik?
Altså, jeg melder mig ind i SF i 66,
Og hvor gammel er du der?
Ja, der er jeg så 21. Det kan godt være, at det er 60, det kan være, at det er 65. Men, ja, der går det er, men der skal til at gå på seminarium fra 66 til 69 og blive uddannet folkeskolelærer, og der er jeg medlem af SF og aktiv lokalt og med i politiske diskussioner fra da, og det har jeg været siden da. Så jeg har været så startet min karriere i en periode som kasserer i SF Herning, og så har jeg været formand for SF i Odense, der jeg boede der som ung skolelærer, og så har jeg været konsulent for SF's oplysningsarbejde en periode som halvtids, og en lille periode som heltids, og så har jeg været folketingskandidat rigtig mange gange og mange steder, ikke for at komme i Folketinget, men for at deltage, altså som en del af en politiske proces. Så jeg har altså været med der fra midt-60'erne i diskussionen, og den grønne diskussion for alvor kommer jo så altså ind i 70'erne. Og det er der jo en masse også internationale påvirkninger på, ikke? Altså vi har diskussionen der i begyndelsen af 70'erne om grænser for vækst og så videre, og det er jo derfor, vi får vækstdiskussionen i SF allerede i 81. Vi får de første programmer, som påpeger, at klimaændringerne er dramatiske, og man skal gøre noget ved det. Det står ind i vores første programmer der i begyndelsen af 80'erne, og har stået der siden. Og så har jeg fulgt det på klimatopmøder. Jeg har været på, ja, det er næsten ikke til at forstå det, men jeg har været på 17 klimatopmøder.
17.
Jeg har siddet og talt på dem, og de er jo altid karakteriseret med, hvad land har, hvilken by har man været klimatop med. I år skal klimatop være i Chile, der har jeg så ikke været der. Jeg har været der mest som folketingsmedlem, men jeg har også været der som den periode, jeg var direktør i Miljøstyrelsen, har jeg også været der. Og så har jeg været der nu bagefter som rådgiver for Nordisk Råd, efter jeg forlod Folketinget her. De sidste 3-10 klimatopmøder har jeg været som rådgiver for Nordisk Råd på klima. Så jeg har fulgt den internationale proces, også mere end normalt hos mange andre folketingsmedlemmer. Og jeg opfatter det faktisk som meget vigtigt at følge nogle af de internationale processer og forstå dem. Fordi det er faktisk nogle af dem, man, selvom det kan lyde mærkeligt, men faktisk på forskellig vis godt kan få en vis indflydelse på ved at snakke med folk og presse lidt på forskellige steder.
Men hvordan talte man egentlig om miljø- og klimapolitik i 80'erne?
Jeg selv født i 81, og har gode grunde ikke, du ved, de store minder om diskussionen der. Men i virkeligheden, altså frem til Rio-topmødet i 92, nu sad vi og bladrede i rapporten fra 92 før, hvor du også gør opmærksom på, at der var man faktisk allerede opmærksom på, at vi kunne få den her 3-graders stigning i år 2100. Men hvordan var debatten op gennem 80'erne, og hvordan blev klima i talsat dengang? Hvordan talte man om det her?
Altså, jeg skal måske tilføje til det med hvornår jeg egentlig blev optaget af det her. Jeg har altid været optaget af natur, og jeg plejer at sige til folk, hvis man egentlig skal have en forståelse af, at jordens ressourcer er begrænsede, og at der er noget, der hedder økologiske kredsløb osv., så tror jeg faktisk, man skal lære børn noget om natur. Og du kan begynde med det. Du kan godt begynde med sommerfugle og gå ture i skoven osv., og finde ud af, hvordan ting hænger sammen, for at forstå, at det ikke er ubegrænset, at vi ikke bare kan køre, at der er nogle rammer, som kloden har sat, og som turen har sat. Okay, det var bare lidt tilbage til, at der er nok en anden forudsætning, fordi da jeg kommer i Folketinget der i 81, der bliver jeg landbrugsordfører, fiskeriordfører, kommer også i Miljøudvalget, og EU får jeg også noget med at gøre, og det har sådan set fulgt mig siden. Men der har vi jo en meget hård diskussion om landbrugsforurening, kan man sige, i begyndelsen af 80'erne. Man kan i dag diskutere, vi tingene så opdelt, altså klima for sig, og så er der alle de andre miljøting. Men sagen er jo, at hvis vi nu tager for eksempel landbrugsforureningen med kvælstof, så er det jo også noget, der er i naturen, ligesom der er CO2 i naturen. Det er også noget, der skal være. Men problemet er, hvis der bliver for meget, hvis der bliver for meget kvælstof ude i vandløb, jamen så dør vandløbene. Hvis der bliver for meget CO2 i atmosfæren, jamen så får vi de der alvorlige klimaændringer. Så på en måde er politikken egentlig den samme. Og sådan blev det egentlig også anskuet i diskussionen i 80'erne. Men jeg tror ikke, der var så mange, der havde det inde på lystavlen i 80'erne. Jeg havde i hvert fald ikke politiske partier. Men jeg har jo så tjekket her, at vi havde det faktisk i vores vedtagende miljøpolitik, og vi kæmpede faktisk også imod nogle af kulkraftværkerne. Det Danmark lavede dengang, det var, at vi skiftede fra olie til kul, og begyndte lige så stille på vindmøller. Det allerførste virksomhedsbesøg, jeg går i gang med, da jeg bliver valgt til Folketinget i december 81, og det må jo så have været i et eller andet forårsmåned der i 82, så tænker jeg, nå, som folketingsmedlem kan man godt invitere sig selv til en eller anden stor virksomhed. Og jeg boede i Silkeborg og var valgt fra Herning, og jeg inviterer mig selv til at komme på vindmøllefabriksbesøg. Det er den fabrik, der nu ejes af Siemens og ligger i Brande, og dengang hed den Bonus. Og det har jeg jo tænkt over siden. Hvad var nu det, der drev mig dengang? Altså, det var jo den diskussion om, at vi skulle ikke bare væk fra olie, vi skulle også væk fra kul. Vi skulle lave energi på en måde, som var i overensstemmelse med sådan en cirkel, kan man sige. Naturens balance, det er jo vinden og solen, der skaber, eller det er solen på en måde, der skaber vinden, som så giver os chance for at få ren energi. Så jeg var optaget af det fra starten, og så var jeg altså også optaget af i virkeligheden at se, hvordan får vi indrettet erhvervslivet på den måde, så det kommer til at køre. Så vi kommer til at kunne både forene det ene og det andet, altså et rimeligt, ordentligt liv, samtidig med, at vi løser miljøproblemerne. Jeg skulle have været til Rio, men så havde vi jo altså også haft en EU-afstemning, og så måtte jeg aflyse i sidste øjeblik. Men altså, alt forarbejdet til Rio-topmødet i 1992 i Folketinget, det var jeg dybt involveret i, og alle opfølgninger bagefter har jeg været involveret i. Og som jeg sagde, så blev det til 19 klimatopmøder, en enkelt eller to biodiversitets store globale møder, og nogle om verdensfødevaresituationen. Det er en lille kuriositet, som er vel lidt en kuriositet, men det er, jeg har rent faktisk også været miljøminister på en klimatopmøde, godt nok fungerende for Hans Christian Schmidt efter regeringsskiftet der i 2001, hvor jeg var direktør i Miljøstyrelsen. Så blev jeg faktisk udnævnt af Anders Fogh Rasmussen som statsminister til, at det var mig, der så fik jobbet at tage til klimatopmødet på det tidspunkt i New Delhi, mens vi var EU-formand. Det var med døgns varsel, så det var lidt en hård opgave, men der var gode, effektive embedsmænd, der kunne hjælpe mig. Men der udtalte jeg mig på Danmarks og EU's vegne, og der er nok nogen, der synes, det er noget af en kuriositet, at en SF'er, det var jeg jo så ikke dengang, jeg var embedsmand, men ja, trods alt en SF'er, den der har udnævnt en i hvert fald tidligere SF'er på det tidspunkt, til at være fungerende minister, det var Anders Fogh Rasmussen, men sådan er det.
Hvis man beder et barn om at tegne klimaforandringer og grøn omstilling, vil der på mange tegninger snige sig mindst en enkelt vindmølle med. Men da vindmøllerne begyndte at skyde op i Danmark i 70'erne og 80'erne, havde det ikke meget med klimaet at gøre. Hvis man tager tilbage til sådan starten på det danske vindeventyr, hvor meget af det handlede om klima, og hvor meget af det handlede om energiselvforsyning?
Det handlede meget om energiselvforsyning. Og det handlede jo, men det er jo fordi, vi havde været fuldstændig afhængige af olie. Og så fik vi oliekrisen i begyndelsen af 70'erne, og så blev vi jo bange. Hele samfundet blev bange. Der blev sat en kæmpe diskussion i gang. Vi gik i gang med at diskutere det. Der var studiekredser overalt i Danmark om, hvad gør vi? Og så blev løsningen jo, at man kom i gang med at lægge om til kul, fordi det var det, der var. Men det var også sådan, at så begyndte man lige så stille med at sætte penge af til vindmøller og så videre. Så det var først og fremmest en slags selvforsyning, men det var al energipolitik, kan man sige på det tidspunkt. Selvom kul ikke er selvforsyning, så var det i hvert fald en afhængighed, der ikke var nær så farlig som den med olie, fordi der var så mange, der leverede kul. Så det var ikke først og fremmest det, og det, man kan også sige, at det er nok først efter Rio i 92, at vi for alvor får sat rigtig gang i klimadiskussionen, eller skal måske sige det lidt anderledes. FN nedsatte faktisk allerede før Rio det klimapanel, det internationale klimapanel, som jo nu har lavet den ene rapport efter den anden med 5 års mellemrum. Og den første rapport kom faktisk i 1990. Og det er altså også i 1990, at Danmark får sit første mål om CO2-reduktion. Yeah. Så det er jo ikke sådan, at man slet ikke snakkede om det. Vi havde mål om CO2-reduktion fra 90 af, og det havde EU også fra 90 af. Så vi havde jo en klimadiskussion. Det hed bare drivhuseffekt dengang.
Kan du huske, hvad Danmarks CO2-mål var der tilbage i 90?
Det er Bilgrav fra De Radikale, der er minister. Jeg tror, den hed... Jeg kan bare ikke huske, hvor stor reduktion der var. Altså, dengang gik CO2-udslippet jo op og op og op. Men vi skulle ned i 2005, tror jeg, der skulle vi et eller andet procentdel ned, så det kan jeg ikke helt huske. Men jeg husker, at EU skulle stabilisere, at der måtte man ikke stige efter år 2000. Men så kommer der jo nye forhandlinger undervejs, og vi får Rio-topmødet i 97, hvor man jo får vedtaget den mest ambitiøse model for, hvad der skulle ske. De rige lande skal reducere, de fattige må få lov at blive ved med at øge, men de rige skal reducere rimelig markant. Og den var vi glade for, blev vedtaget, og jeg sad selv i Kyoto, og Svend Auken var minister, og Rit Bjerregaard var EU-kommissær, så der var sådan en pæn dansk præg på den beslutning. Al Gore var vicepræsident i USA, og han måtte op på talerstolen og sige, at det er godt, det bliver vedtaget, men jeg skal sige, at det er nok sådan, at USA ikke kommer til at tilslutte sig det. Og det kan man sige var lidt absurd, at det blev Al Gore, men det var jo fordi, at det var sådan, flertallet i kongressen havde vedtaget, jeg tror 14 dage før Kyoto, og så kan man sige, at der skulle vi måske have set at den måtte falde sammen på et eller andet tidspunkt. Det gjorde den jo i hvert fald, men det tog en del år, inden den faldt helt sammen. Men det var sådan set toppunktet, fordi der sagde landene ja til, de rige lande, at få nogle helt specifikke mål for reduktionen. Man kan sige, at vi begyndte at lave verdensregulering. Og det var der så desværre USA, der satte en stopper for, når det kom til stykket.
Men hvornår blev Stent opmærksom på, at der for alvor var grund til at frygte klimaforandringerne? Hvornår blev du første gang bevidst om, at der var noget alvorligt på spil her, og at måske ikke nødvendigvis i menneskehedens fremtid, for den var jo i princippet mere troet af atomkrig og andet, men at vi risikerede at lave alvorligt om på vores planet, hvis ikke vi tog den her trussel CO2-opvarmning alvorligt. Hvornår forstod du det, kan du sige, med hjertet for at bruge det udtryk første gang? Så hvornår ser du det sådan virkelig ind?
det kan jo være svært lige at vide, hvornår det er, men jeg tror altså, at det er i 80'erne. Der er så nogen, der siger til mig, det kan du ikke have gået med så længe. Men det er vel... Det mener jeg rent faktisk. Jeg mener jo stort set ikke, der er forskel på det, vi læste dengang, og så det, man kan læse i dag, om hvor galt det går. Men det er jo klart, at i årene imellem har man jo, har jeg jo også, og alle har jo, der har haft den viden og så videre, jo arbejdet på alle mulige fronter for, hvordan kunne vi så, hvad kan vi så forbedre, hvordan kan vi få sat en anden proces i gang. Og det er jo ikke sådan, at der ikke også er sket noget. Det danske CO2-aftryk er jo faldet på den måde, man regner det ud i forhold til, hvad der sker på vores landareal og så videre. Så er der jo så sket det, at vi er begyndt at importere så mange flere varer fra andre lande, så vi har fået en modbevægelse. Men jeg siger bare, vi har brugt kræfter på at sige, hvad kunne vi så gøre? Og en af de ting vi så er lykkedes med i Danmark at komme ret langt med, det er jo vindudbygningen og udviklingen af en vindindustri. Og det mener jeg jo i høj grad er diskussionen om klimaændringer, nu hedder det drivhuseffekten dengang, og den risiko, der var ved det, der har ført til, at vi har fået udviklet en industri. Selvfølgelig også dygtige folk i den industri, men jo det, at vi også politisk har sørget for, at der var et marked, og at der blev forsket, og der blev lavet, det er måske det, som jeg vil sige, Danmark kan være mest stolt af overhovedet. Det er, at vi har været drivende og været med til at udvikle en af de nye teknologier, som hele verden har brug for.
Da vi talte sammen sidste uge inde på Christiansborg, og jeg sagde, at jeg godt kunne tænke mig at bede dig om at sammenligne forløbet op til COP15 med det, vi har set de sidste par år, så sagde du, at måske man i virkeligheden skulle kigge tilbage til 90'erne og den vækkelse, der var af danskerne dengang. Kan du lige prøve at beskrive, hvad det var, der skete i 90'erne, og hvad der for dig at se gjorde, at vi mistede det momentum, vi havde i forhold til at bevæge Danmark i den grønne retning?
Altså, 90'erne er præget af, at du har jo altså 72 Rio-topmøde, hvor du både har en vedtagelse om en biodiversitetskonvention, altså verden havde indset, at det går galt med biodiversiteten. Vi fik vedtaget en klimakonvention. Verden havde indset, at det går galt med klimaet. Altså, man vedtager jo ikke sådan nogle konventioner globalt, hvis det ikke er, fordi man ved, at han har sagt, at lokummet brænder alvorligt. Ellers blev det ikke vedtaget. Man fik ikke lavet skovkonvention. Det prøvede man at kæmpe for, og det gjorde mange år også. Prøvede at kæmpe for at få en skovkonvention, fik man desværre ikke. Men så fik man Agenda 21, som er opfordringen til, at alle lande skal sætte aktiviteter for borgerne i gang overalt. Og Danmark fik jo så også Agenda 21-komiteer. Der findes nogen stadigvæk. Men de kom altså i 92. Vi lavede fik bæredygtig udvikling sat ind i altså folkelig aktivitet og studiekredse og så videre. Der blev lavet bevillinger til grønne jobs, der blev lavet bevillinger til grønne guider i kommunen, så kommunen kunne få tilskud til grønne guider. Vi fik opbygget i Miljøstyrelsen i 90'erne erhvervspaneler, som handlede om, at der skulle sidde spydspidsen af de grønne virksomheder, som så skulle give råd til regeringen. Og i de år var det så Svend Auken, der var miljøminister og miljø- og energiminister på senere tidspunkt i løbet af forløbet. Og jeg var formand for Miljøudvalget, men fik det der opbygget sådan, at der har jeg jo så mødt de der frontrunner. Det er jo nogle af dem, man ser i dag, selvfølgelig. Det er jo Velux på vinduer, det er Grundfos, og det er Danfoss og så videre. Men det er altså også at få udviklet, for at tage noget, der også er miljø, men som vi ikke, som er arbejdsmiljø, en maling, som malerne ikke får for malersyndrom. Det er jo også udviklet ved sådan en lille pulje af penge, som jeg tror, det var Hempel, der fik fra Miljøstyrelsen for at udvikle nogle malinger, der ikke gjorde det. Altså alt det der med at substituere gifte til noget andet osv. Økologisk tøj. Novotex i ICAS, som jeg har besøgt flere gange, der var jo den direktør der, han var jo frontrunner i Danmark og så videre. Alt det der opmuntrede man til fra regeringens side, og så gav man penge til, man kunne kalde det grønne græsrødder. Og så havde man jo altså rimelig meget fart på at udvikle vindenergi på energisiden og energibesparelser og så videre. Det var altså en drive der i store dele af 90'erne, og så var der jo troen på, at internationale aftaler, det er noget, vi skal bruge. Og det begyndte at falde entusiasmen, ikke bare i Danmark, men nok i hele verden der omkring år 2000. Så det er selvfølgelig også haft noget at gøre med, at muren var faldet, og der var en anden type, der var en god, kan man sige, kemi i den retning, at nu ville man noget andet. Og det der med at tro også, man, det der med at arbejde tættere sammen. Så jeg har vist talt entusiastisk om det, men om jeg har fået fortalt det hele, det ved jeg som ikke.
Tidligere Venstre statsminister Anders Fogh Rasmussen skal også lige have en hilsen med fra menigheden på Amager. Men nu nævner du, at der sker en udvikling i, altså også globalt omkring årtusindskiftet. I Danmark er det jo ofte blevet koblet sammen med Anders Foghs, eller med magtskiftet i 2001, og vi får Anders Fogh ind som statsminister, og slagtningen af Svend Aukens grønne imperium osv. Men du siger, at det er i virkeligheden nogle andre faktorer, som var på spil, og som måske altså i virkeligheden havde lige så meget skulle have sagt, eller hvordan ser du det?
Jeg vil ikke sige, at det er nogle andre faktorer, fordi jeg synes, Anders Fogh Rasmussen skal have den byrde at forsvare det her hele tiden i Danmark. Men jeg konstaterer, at det er en proces, der også var andre steder, altså Bush Junior, altså ham, vi kan huske de fleste af os, han er jo i USA, og han gør jo akkurat det samme, altså. Der sker jo akkurat det samme. Miljø bliver totalt nedprioriteret, og det sker altså rimelig hurtigt. Lomborg har også af helt andre kanaler, end man egentlig kan forstå i dag måske, altså i Politikken fået lov at skrive to store kritiske artikler imod den måde, man driver miljøpolitik og klimapolitik så videre. Så der ligger nok en større tendens end lige i Danmark. Altså, måske er det den, jeg var lidt bange for, der kunne komme igen, at man bliver træt af det. Nu har vi snakket længe om det. Ikke? Nu har vi snakket længe om det. Skal vi ikke holde op? Nu er den så meget andet. Men i Danmark er der jo ikke nogen tvivl om, at det der skift i 2001, det handler jo om, at Anders Fogh sætter gør krig mod et stærkt miljøministerium, og hvis man skal have det her til at lykkes, også den næste omstilling, så skal man både have et stærkt miljøministerium, og nu har vi så et klimaministerium, men altså de to ministerier skal være meget stærke, hvis det her lykkes. Og det satte han krig imod. Vi skulle ikke have et stærkt miljøministerium. Det har fulgt venstre siden også. Også Lars Løkke gjorde jo det samme, da han kom til her i 15, og var med til at svække miljøministeriet. Så var det jo en værdikamp, altså, og rettet mod eksperter. Og det må man jo indrømme. Altså, de, der har siddet og advaret, det er jo eksperter. Men Anders Fogh gjorde det jo til noget odiøst at lade eksperter få lov at have stor indflydelse. Og så skete der det der på skatteområdet, at han lavede et skattestop, og så gav man sig til fra mange venstrefolk og andre måske, og snakke om, at grønne skatter, de var røde indeni, og på den måde ødelagde man det, som jo også er en del af det hele, at vi skal betale for de miljøomkostninger, vi har. Det gør vi jo slet ikke i dag. Så det der store skift, det var jeg jo selv dybt involveret i, den forstand, jeg var embedsmand. Jeg havde jo forladt Folketinget i 99, og var blevet direktør i Miljøstyrelsen. De første 2 år så med Svend Auken som minister, og de næste 2 år med Hans Christian Schmidt som minister. Jeg var der 4 år, tog mit gode tøj og gik efter de 4 år, fordi jeg ikke synes jeg kunne forsvare som embedsmand, en yderligere svækkelse af Miljøstyrelsen. Vi havde sagt farvel til omkring 100 mand, og så, da jeg så blev presset til at skulle af med endnu flere end 20, 25, 30 mere, så tænkte jeg, det kan du ikke stå ind for som fagperson. Så det var ikke en politisk beslutning, det var sådan som fagperson.
Men Sten, det lyder så også, som du forklarede, at der var flere forskellige mekanismer i spil, ikke? Altså der var et opgør mod ekspertvældet i Danmark, der havde 11. september, du har USA, Danmark, Vesten, der går i krig med først Irak og siden Afghanistan. Du har en udlændingepolitik, som fylder og som gør, at miljødebatten bliver trængt lidt i baggrunden. Men jeg tænker, i denne her bevægelse, altså fagvidenskaben ændrer sig jo ikke. Hvor meget af det her kunne også hænge sammen med, at der netop på grund af det momentum, der var i 90'erne, hvor meget af det hænger sammen med, at der måske kunne være en bevægelse eller en fornemmelse af, jamen det her har vi styr på, nu kan vi bruge vores kræfter på noget andet. Var det den følelse, man havde? Var det den følelse, du også havde efter Kyoto, at det går sådan set meget godt? Og gik der sådan lidt hybris i virkeligheden i miljø- og klimakampen globalt set?
Det tror jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke, fordi Kyoto blev vedtaget, men jeg har jo sagt, at hvis man ellers lyttede, så kunne man høre, at USA ikke ville være, ikke komme til at tilslutte sig det, og de næste klimatopmøder efter blev jo også besværlige, og det blev mere og mere besværligt overhovedet at holde sammen på, at verden skulle mødes fortsat til klimatopmøder. Nej, nej, jeg tror ikke, der var noget med, at nu har man nået det. Det tror jeg ikke. Men en træthed indfandt sig, og du har jo ret i, der også skete andre ting i verden og så videre. Det er jo sandt. Det var heller ikke sådan, at der ikke skete andre ting i 90'erne, så jeg har ikke en færdig forklaring. Jeg kan bare konstatere, at der sker skifte. Det er som om værdipolitikken kommer ind, og den handler så selvfølgelig noget om flygtninge, om fremmede og så videre, som om det er lige så vigtigt, eller næsten vigtigere for os end miljø og klima. Og den afspejles jo også lynhurtigt i medierne. Der er simpelthen 2 år efter, at Anders Fogh er blevet statsminister, så er der simpelthen færre journalisttimer på de danske medier, der arbejder med miljøspørgsmål og klimaspørgsmål. Det er sådan en megatrend, som jeg ikke uden videre tør kaste mig ud i og give en total færdig forklaring på, men som man jo er nødt til at være bekymret for, kunne komme igen, uden at det skal styre en, men man må være opmærksom på, at man skal gøre alt for at sådan en ikke dukker op igen, fordi det her er et frygteligt langt sejt træk, og det gør det jo svært, og gør det måske også trættende for folk. Jamen, har vi ikke hørt det? Jo, I har hørt det, men vi skal gøre det mere, og vi skal gøre det der mere, og så videre. Og så det der med de lange sejtræk, det er nu noget, vi mennesker nok har lidt vanskeligt ved, og har lyst til at høre, nu er vi færdige med det. Men jeg tror ikke, man kan sige, at fagpersoner og de politikere og de embedsmænd, som har arbejdet med det, følte på nogen måde, at den var hjemme. Den var overhovedet ikke hjemme, og det har jo også vist sig, at den ikke er hjemme. Og en af grundene er jo det, at vi som måske også, eller i løbet af 90'erne i hvert fald, blev det for mig meget klart, at CO2-udslippet kommer til at stige i en del år, på grund af, at ulandenes vækst skal med. Og dermed hele det der tema, at jo hurtigere vi kan få lagt vores om og få udviklet teknologier og metoder, ikke bare teknologier, men og metoder for, hvordan man indretter samfundet på en ny måde, jo hurtigere vi kan det, og få det eksporteret til de udviklingslande, der nu brasede frem der fra slutningen af 90'erne, og så op indtil nu. Jo hurtigere det kan lade sig gøre, jo større chance har vi for at løse det.
Efter nogle år i skammekrogen kom klimapolitikken i slutningen af nullerne for alvor tilbage på dagsordenen. Danmark stod med COP15 med en gylden mulighed for at præge historien, men tabte processen på gulvet. Og så vi jo så en bevægelse i 2007, 2008, 2009, hvor miljø, klima pludselig blev hot igen, ikke bare i Danmark, men også i resten af verden. Hvor meget overraskede det dig, og yderligere, hvor meget overraskede dig af, at de så forsvandt igen nærmest fra den ene dag til den anden, hvis du prøver at tænke tilbage på de år?
Altså det, man kan jo sige, at Anders Fogh vælger jo lidt at fortryde efter nogle år. Han har jo sat fingeren op og mærket, at vinden måske var ved at blæse lidt den anden vej, og det gjorde den. Og så blev Connie Hedegaard, så blev hun jo miljøminister, og prøvede at sætte skub i det her, og så kom hele ønsket om, jamen kan vi ikke få repareret efter Kyoto, og det hele står i stampe på de ene af klimamøderne, og nu har vi forhandlet siden 92 for at få en klimaaftale i verden. Skulle vi så ikke prøve igen? Og der blev så blev stærke kræfter i FN og stærke kræfter i EU. Det er først og fremmest EU, der trækker det her. Og så Connie Hedegaard som minister på, og Danmark, vi påtager os at være vært, og så prøver vi, om vi ikke kan få taget en beslutning i København. Det kunne vi ikke. Amerikanerne var, selvom Obama lige var blevet præsident og sådan set gerne ville, så var han overhovedet ikke klar. Amerikanerne var ikke klar, og de var også, der var også oprustet ganske kraftigt hjemme i USA i olieindustrien, som vi jo ikke rigtig har snakket om, men den har jo spillet en kæmpe rolle for amerikanerne til at opføre sig, som de gør, og ret sikkert også mange andre steder i verden har de spillet en kæmpe rolle, fordi de har haft så mange, mange penge. Og de har kæmpet imod at gøre noget. Men der her kan man sige, at USA ville ikke var ikke klar til at, eller ville ikke tage den beslutning, der skulle være taget, kan man sige, efter min mening. Det var jo den, som havde, hvor USA havde accepteret, at Kina er en stor spiller, og at man ikke bare kan køre dem over, man er nødt til at have dem med. Det er jo det, som så lykkedes for franskmændene her i Paris, da vi fik klimaaftalen. At der fik de jo sådan set både USA og Kina til at tage hinanden i hånden, eller rettere. Man kan sige, at USA, John Kerry som udenrigsminister, tog jo kineserne i hånden og havde jo lavet en aftale allerede et til to år før klimatopmødet i Paris, og så var Fabius, der var udenrigsminister i Frankrig, så var han ferm og dygtig til at tage alle interesser ombord. Men det, der var galt i København, det var, at Danmark, og jeg mener stadig, det må være statsministeriet og Løkke, ikke der, han klumrede deroppe, det er FN sådan set ligeglad med, det er noget, folk ser i fjernsyn og synes, det må være derfor, det gik galt. Det er selvfølgelig helt ligegyldigt, om han kan snakke engelsk eller sådan noget. Det betyder ingenting. Og om han klumrer med forretningsordenen, betyder ingenting. Det, der betød noget, var, at Danmark valgte at støtte USA. Og så mistede vi totalt tilliden i resten af U-lande og så videre. Og Kina ville ikke røre en finger. Så man kan sige, det var, om det kunne være lykkedes, det er ikke, det må man nok sige bagefter, det er ikke sikkert, det kunne lykkes. Og der kom en god ting ud af det. Der kom det løfte om, at verden fra år 2020, det er om nogle få måneder, der skal vi hvert år aflevere 100 milliarder dollars til udviklingslandene på, ikke som ulandsbistand, men oven i ulandsbistanden som klimabistand.
Men til trods for, at debatten gang på gang har mistet pusten, er Steen Gade optimist på klimaets vegne. Men Steen, nu sidder vi jo så samme situation, hvor vi sad i starten af 90'erne og i slutningen af nullerne, hvor de danske øjne, verdens øjne er rettet mod klimapolitik, og vi rider på en begejstringsbølge og en tro på, at det kan lade sig gøre, og vi kan ordentligt købe løs det her, uden at vi skal blive ruineret. Faktisk kan vi tjene en masse penge på det, hvis vi går forrest og så videre. Og når du sidder her i dit hus på Amager, eller hvor du nu befinder dig og kigger på det, der sker nu, hvor mange paralleller ser du til de historiske udsving, som vi har talt nu her om, og hvor meget tro og håb på fremtiden efterlader det der med?
Det der med tro og håb, når jeg skal slippe let om ved den diskussion, så siger jeg, men det er jo en helt anden disciplin, tro og håb. Det er jo religion, og det er nogle helt andre mennesker, man skal spørge. Men det er jo at slippe om ved det. Men det lægger den sandhed, eller den realitet i det, at når jeg siger det, det er, at jeg synes, at politik handler om, at man må tage det udgangspunkt, hvor man er, og så må man prøve at gøre alt, hvad man kan for at komme i den retning, man selv er overbevist om, man skal. Og i den her situation, så er jeg jo en slags optimist i den forstand, at jeg mener, at mennesker kan flytte en masse ting, hvis de vil. Så der er jeg så optimist. Men jeg er dybt bekymret, så jeg er en bekymret optimist. Altså, jeg mener, vi kan. Jeg tror, det bliver, eller jeg ved, det bliver rigtig svært at gøre det, og det kan ikke gøres, uden at vi får konsekvenser, og også negative konsekvenser. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, vi får jo temperaturstigninger, vi får jo en masse udgifter, også i det her land, bare for at klimatilpasse os. Og så skal vi lægge produktion om, vi skal lægge vaner om, vi skal forske, vi skal udvikle osv. Så jeg synes, de der går og siger, at det her går sådan som leg. Ja, det kan det godt gøre, men det er ikke en leg, hvor du får lov til at købe og kassere på samme måde, som man har købt og kasseret før. Det er det ikke. Men det er vel ikke, fordi det bliver en dårligere levestandard, fordi man ikke skal have en ny t-shirt hver uge. Altså det bliver det jo ikke, det bliver livet jo ikke ringere af, at man skal gå i den lidt længere. Og at man skal sørge for, at når den bliver afleveret, og at den da kan blive til noget andet fornuftigt, og ikke bare brændes af. Altså det er jo der, jeg siger, jamen, vi er jo et enormt velstående land i den forstand, at der er mange ting, vi har. Men det der, vi skal da vel ikke have, sandsynligvis ikke have lige så mange biler, men så kan vi jo låne lidt af hinanden. Og vi skal i hvert fald ikke have den slags biler, som vi har. Og sådan mener jeg, at lidt det er hele vejen hen. Men jeg nægter egentlig at sige, at så er det lavere levestandard. Men jeg synes, vi skal have en diskussion om, hvad levestandard er. Og levestandard er ikke, som jeg kan høre mange reklamer, er, kom shop amok, tag til Malmø og shop amok, fordi du kan få så meget for dine danske kroner, hørte jeg her til morgen. Det er jo sådan typisk, der er jo ikke noget galt i, det er jo ligesom alle andre, der siger det. Men det er bare, nej, det er ikke budskabet. Men budskabet er, tror jeg, hårdt arbejde, masser af uddannelse, masser af forskning, og så er det rigtig spændende også at kunne være med til at lave sine egne vaner lidt om. Og det kan folk ofte ikke lide, men vi gør det jo alle sammen alligevel. Vi både tænker anderledes, og vi opfører os anderledes, end vi gjorde for 30 år siden, heldigvis.
Men selvom Steen Gades optimisme er smittende, er jeg stadig ikke overbevist. Men vi har jo også konstateret, at mennesket jo så har en eller anden iboende manglende evne til at for alvor forandre os, og vi mister fokus på opgaver, som vi definerer. Det er jo også det, som din 50-årige rejse gennem miljø- og klimapolitik har givet dig af erfaring, forstår jeg. Alligevel fornemmer jeg, og hvis du glemmer, jeg ved godt, at vi sidder i en tidligere menighed her, men hvis du glemmer tro og håb og sådan kigger nøgteren på fortiden og ser på, hvordan kan tillade os at forvente af fremtiden, så fornemmer jeg alligevel, at du har en tro på, at vi har lært noget af vores vilfarelser. Og hvis du ligesom skulle prøve at skære det krystalklart ud, hvad er det så, du tænker, der ligesom gør, at vi skulle være blevet klogere, og at du siger, første gang var i Rio, anden gang var i København, eller skulle have været i København. Nu sidder vi så tredje gang, og er tredje gang så på en eller anden måde er lykkens gang. Altså, hvad er det, der retfærdiggør det håb?
Det er, at ja, altså en ting er jo, at vi sidder jo ikke bare i København og på Amager. Vi sidder faktisk og diskuterer det her mange steder. Det er ikke lige presserende mange steder, fordi der er nogle andre ting, der måske er fremme, men det er der jo alle steder. Du kan jo ikke tage til Kina, hvor de ikke også godt ved det. Det kan godt være, at de diskuterer, at de vil have en smart bil, men med en smart bil mener de en elbil. Og jeg har forstået, at hvis du vil have en bil i Kina, så skal du vist søge om det. Og hvis du søger om en elbil, så får du den hurtigt. Hvis du søger om en dieselbil, så var det lang tid. Det er jo sådan en måde, som man i måske andre systemer gør det. Men det betyder jo også, det tænkes, det her foregår jo ikke kun i Danmark. Det er det ene. Det andet, det er, at der er et vis her. Men hvis nu det politiske system forstår den her gang, at det her er en gryde, der skal holdes i kog, at folk skal være med i processen, så det ikke pludselig bliver hægtet af, for der kan blive mange omskiftelser her, som folk vil blive som udgangspunkt lidt vrede over, lidt kede af, fordi jamen, nu har vi lige vendet os til at gøre det på den her måde, nu skal det lige laves om. Nu skal vi alle sammen have solceller på taget. Ja, men nu havde jeg lige vendt mig til, at det var pillefyr, jeg skulle have i stedet for. Altså, alt det der. Og det kommer til at ske, det her. Man kan ikke love folk, at det, de havde vendt sig til, det kan holde, fordi vi skal gøre det hurtigt. Men at tage folk med, kan man sige, på rejsen, det tror jeg, det er andet, som gør. Og så til sidst, så tror jeg også, at jeg bliver nødt til at sige, at min natur og den branche, jeg har beskæftiget mig med, politik, den må være sådan, at du er her, hvor du er, og det ser ikke lige smukt ud lige nu, men der er ikke anden vej end at kaste sig ud i at forbedre det. Der er ikke anden vej. Og jeg tror altså selv på, at den kan både blive sjovt og spændende. du sagde før, at vi kunne også blive rige af det og alt det der. Ja, det kan godt være, men vi kan i hvert fald udvikle, hvad det er, vi skal lave, så vi ikke laver alt det dumme. Så vi laver det fornuftige, fordi så vores huse bliver ikke bare isoleret, men at de bliver bygget af de rigtige materialer og så videre. Alt det der kan vi jo udvikle, og det er måske også det, vi skal bruge vores penge på, i stedet for alt for mange flyrejser. Og så må vi jo håbe, at flyrejserne også bliver sådan, at vi kan komme til det. Men det er nogle store processer, som er forandringsprocesser, og der er jo den der psykologiske risiko, at vi kan ikke lide forandring. Vi er bange for forandringer, eller vi er i hvert fald skeptiske ved forandringer. Og der er det bare, jeg siger, politik handler egentlig om at få folk med på forandringer.
Jeg forsøger en sidste gang at stikke veteranens optimisme med en snert af realisme. Tør vi virkelig tro på, at vi klarer den? Og at det ikke engang behøver at gøre ondt? Jeg kan ikke lade mig at tænke, at klimavalget og også der, hvor vi er i dag, indtil videre har været en gratis omgang. Ungdommen har talt, siger man. Politikerne har lyttet. Nu har du efterhånden samtlige partier på nær Nye Borgerlige, som er enige om, at 70% er målet. Vi ved ikke, hvordan vi kommer derhen nu. Du har Søren Pape, der på det konservative landsråd taler om, at klimakampen, det skal der være en borgerlig bevægelse, og det er en borgerlig opgave at vise, at vi godt kan redde klimaet, og vi kan tjene penge på det undervejs. Og faktisk er det en nødvendig betingelse, at det ikke kommer til at koste hverken skattestigninger eller ringere erhvervsvilkår. Du har Mette Frederiksen, som når hun taler om det her, også taler ind i et vækstparadigme, taler ind i, at du hører hende i hvert fald ikke stå og tale om forberedt befolkningen på, at det her kommer til at gøre ondt. Og nu ved jeg godt, nu bliver det en lille smule spekulativt, men hvad tror du, der sker den dag, at skatterne for alvor kommer til at stige, fordi man finder ud af, at det er nødvendigt? Hvad tror du, der sker den dag, at der kommer restriktioner på retten til at have en privat bil? Og vi ved jo ikke endnu, hvad det er for nogle virkemidler, der skal spille, men du har jo immer væk en indsigt i det, efter at have arbejdet med politik så mange år. Altså så hvornår tror du, at det går op for folk, hvad det er, de har sagt ja til ved at stemme den her nye klimaregering ved magten? Og hvad tror du så, der sker?
Jamen, altså, jeg 70% CO2-reduktion bliver italesat, som om det næsten er umuligt. Det nægter jeg at tro på. Det er bestemt muligt. Det vil selvfølgelig være vigtigt, og måske afgørende, at EU kommer op på de der 55% fra 40-55%, som nu den nye næstformand for kommissionen, som har det her som ansvarsområde, har sagt, at det regner han med, at de kommer med. Det vil nok betyde, at vi kommer til at ligge i Danmark, hvor vi betaler, vi skal gøre mere, fordi vi er et rigt land, sådan nogle aftaler er der jo i EU. Så det er cirka der, hvor vi skal være. Det vil jo hjælpe os alle sammen, så der er jo nogle ting, der hører med her. Vi skal sådan set have interesseret os meget mere for, hvad vi laver i fællesskab i Europa, fordi der laver vi lovgivning sammen, for det gør det meget lettere og selv nå vores mål, også selvom de eventuelt er lidt højere. Så det er det ene. Jeg ved godt, jeg tror, at vi bliver nødt til at på en eller anden måde betale noget mere i skat, eller at varerne kommer til at koste noget mere på en bestemt måde og så videre. Alt det der, det er jo det samme, om det er den ene eller anden måde. Men altså, at det går ud over, at nu en større del af vores økonomi skal gå til det. Men vil det, gør det nu noget? Altså, gør det nu noget? Det kunne være, at boligpriserne ikke steg så meget så. Altså, det er jo... Vi har vendt os til, at vi kan godt bruge penge på mursten, og de kan stige i næsten i en uendelighed, i hvert fald i 10 år i træk, så går det lidt galt. Men, Men det har vi jo vendet os til. Altså, jeg tror godt, man kan forklare og forstå, og hvis du ved, hvad det er, du får for det, i hvert fald når det for eksempel er klimatilpasning, så vil det være muligt. Så er det jo det, er der afsavn i det her? Ja, det er der, jeg tror, at det også er en slags værdikamp. Bare en helt anden slags værdikamp. Det er også en kamp om, hvad er en god levestandard? Hvad er et godt liv? Og jeg hører ikke til dem, som tror, at det er bare, at så skal vi arbejde noget mindre. Det er der nogen også på den grønne side, der siger, det der er jeg slet ikke. For jeg tror, at vi skal arbejde meget. Jeg siger ikke, at vi nødvendigvis skal arbejde mere. Vi skal arbejde meget, fordi det her kommer til at kræve ganske meget af os. Der er meget ting, der skal laves om. Husene, måder ting fungerer på, så videre. Og det gælder både produktion og vaner. Så der er meget, der skal laves om. Så jeg tror at der er noget at hente her, at hvis du får det der tilrettelagt og tør være ambitiøs på det, så tror jeg jo stadig på, at det kan vi føre igen. Man kan også sige, hvis vi ikke kan, så er det jo et meget slemt scenarie, og det er nok det, du også har ville presse mig til at komme ind på. Så er det jo et meget slemt scenarie, der her kan komme frem, for så er det et samfund, der ikke gider holde sammen. Det her handler faktisk også om at få samfundet til at holde sammen. Det handler også om at indse de nye ting. Nu har jeg sagt, at EU må spille en større rolle. EU-samarbejde må spille en større rolle. Men flygtningeproblemerne kommer vi også til at tage anderledes ordentligt om, end vi har gjort i nogle år her. Der er jo nogen i verden, der skal tage stilling til, og forhåbentlig også alle sammen være med til at tage stilling til. Bare det lille eksempel. De der bor på de der små øer, som også er østater. Jamen om 30-40 år, så kan de måske ikke leve der. Ikke ret mange af dem, og de fleste prøver at komme væk. Men de er jo statsborgere i nogle af de her lande. Hvad så? Er de så statsløse? Klimamæssige statsløse? Kan vi leve med det? Nej, det kan vi da ikke. Så vi er jo nødt til at lave et system i verden, som at de steder, hvor man kan sige, staten forsvinder, at der er der en eller anden mulighed for at få et andet statsborgerskab osv.
Vi slutter med en ildevarslende anekdote fra en våd aften i Nyhavn.
Jeg hørte en gang for rigtig mange år siden, vi er altså tilbage i 90'erne, og jeg kan fortælle den historie. Som formand for Folketingets Miljøudvalg havde vi besøg af en australsk delegation. Vi snakkede miljø, kom jo også ind på klima og så videre. Så var vi nede i Nyhavn, jeg tror det var Kap Horns øverste etage, hvor vi havde både sådan en vores aftensmad eller middag og lidt foredrag, men også en mulighed for at snakke. Og så er der en af kollegaerne fra Australien, han rejser sig op, en stor mand, og så banker han hårdt i bordet med sin knytnæve. Og vi har slet ikke snakket klima eller noget. Han banker i bordet, og så siger han, ud i lokalet, vi tager dem ikke. Jeg varede lidt, vi prøvede at sunde os på det, så sagde han, vi tager ikke dem fra Bangladesh, når de begynder at flygte. Og det er jo sådan nogle af advarslerne, der er her. Jeg har selv også oplevet dem, kan man sige, i syd for Sahara, hvor Sahara jo rykker sydpå. Når Sahara rykker sydpå, så er nomaderne, så rykker de sydpå. Når nomaderne rykker sydpå, så kommer de hen til der, hvor de fastboende med dyrket jord bor. Så kommer kvæget ind og æder bøndernes afgrøder. Og helt langt oppe i nærheden af Timbuktu, der hvor terroristerne nu holder til desværre, i Mali, der mødte jeg en kvindelig borgmester, og hun havde løst det midlertidigt, vil jeg sige. Hun havde fået byens uregerlige unge mennesker, som ikke var i job, og som hun havde meget bøvl om, med dem har hun fået hyret til at holde orden på det her, og så har hun fået en aftale med, dem, der havde Agerbro, om at de tillod folk med dyr at gå ind og gå i en korridor ned til vandet, og at der var noget af det areal som, til dyrkning, som ikke blev dyrket rigtigt, som de kunne græsse på, og så skulle de der unge knægte holde vagt. Det har hun fået til at lykkes, men det viser jo noget om, at det her kunne jo godt være starten på en voldelig udvikling. Og det er jo ingen hemmelighed, at Syrien-krigen ikke skyldes klimaændringerne, men inden den brød ud, var der jo altså, havde der været tørke i områderne af Syrien, som gjorde, at mange mennesker flyttede til andre steder, og dermed skabte uro. Så det er jo sådan set grund til alvor, men det er jo også den alvor, der så må betyde, at man forstår, at der skal tages nogle nye beslutninger, og at man kan ikke bare være et puslingland, der hygger sig i smug.
Her slutter vi med Steen Gades opfordring til politikerne om at tage globalt ansvar. Jeg håber inderligt, at han har ret, og at vi finder en vej frem. Og jeg håber ikke mindst, at rejsen gennem den danske klimapolitiske historie har gjort dig, lytteren, klogere. Og måske sat nogle overvejelser i gang. I næste uge skifter Axiomatisk spor. Her skal vi møde Lene Andersen, forfatter, fremtidsforsker og filosof med en skarp kritik af den danske stat og især den socialdemokratiske regering, som hun mener udnytter den høje tillid til at pakke borgerne ind i øget overvågning. Og at det forhindrer os i at realisere den nordiske models enorme potentiale. Axiomatisk er produceret, speaket og redigeret af Claus Ulrik Mortensen. Og det er også mig, der har lavet musikken, der kører i baggrunden. Tak fordi du lytter med.